SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст.
Сайн мэцхан уу SBS Монголын сонсогчдоо, алдаанаасаа суралцсан цувралын маань шинэ дугаар орж байна. Энэ удаад бид нэр Bridge Blue Immigration агентлагийн маркетингийн албаны ажилтан, боловсролын зөвлөхөр ажилтдаг уран төгстөө ярилцах гэж байна. За Юка гэвэл одоо манай Facebook-ийн хэрэглэгчид илүү сайн мэдэх байх гэж бодож байна. За сайн уу?
За сайн уу ундраа өдрийн мэнд. За мөн SBS Mongolia-гийн сонсогч олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Маш их баярлалаа. Юка, чамтай уулзсанах би чиний хэдэг гоё гоё рилүүдэд дуртай шүү гэдгийг хэлчихье. Ялангуяа хүүхдүүдэд амттай, хоёр хоо орцтой, бүрхэн амттай хийж өгье гэдэг видеонуудад би амар дуртай.
Өө тийм үү, ямар гоё юм. За баярлалаа.
Би зарим нь бас дагаж хийж үзсэн. Айгу хөөх юм билээ. Obvious-тай, банантай хөөрхөн амттнуудыг бас хүүхдтэд хийж өгдөг. Чиний жороор хичээлээ.
Оо, ямар гоё юм. Баярлалаа.
Bridge Blue-гийн хүн орж ирэх гэхээр хүмүүс магадгүй видеотой холбоотой зүйл ярих юм бол гэсэн хүлээлт өгч магадгүй юм. За, гэхдээ манай одоо энэ цувралын маань сэдв бол бид нар алдаанаас суралцъя гэдэг одоо сэдвтэй. Тэгэхээр бид хоёр виз гэхээсээ илүү за уран төгс гэдэг хувь хүнтэй ярилцгаа шийдсэн юм аа. Тэгээд Австралид танай гэр бүл хэзээ ирсэн бэ? Ямар зорилготой ирсэн бэ? Хоёул эхлээд чамтай сайхан танилцаад тэгээд хоёул үнэн сэтгэлд орох уу?
За тэгье. За яг анх 2014 онд нөхөртөөгөө хүүхдтэйгээ хамт Австралид иржсэн. За ирсэн яг зорилго нь болохоор мастертаа сурахаар иржсэн. За тэгээд одоо ингээд ботход 11 жилийн өмнө байна. Тэгээд айгүй их цаг хугацаа бас өнгөрчээ одоо ингээд харахад. Тэгээд тухайн үедээ болохоор яг мастерд сурах байсан чи яг миний хэлний одоо мэдлэгийн түвшин яг шалгуурыг бол хангахгүй байсан болохоор би хэлний бэлтгэл дээр нэмэх нь мастердгээ сурахаар ирсэн. За тэгээд graduate certificate in international business гэдэг ангийг бол Central Queensland University-г төгссөн. За дараа нь Master of Commerce-ийг Charles George University-г бол төгссөн. Яг анх бол Сиднейд ирээд Сидней хотод амьдраад байж байгаад тухайн үедээ яг ээж маань ерөн хүнд өвчтэй байсан. За элэгний хорт тавдрын сүлийн шат гээд за тэгээд яг ээжигээ хагалгаанд оруулах гээд Монгол төр зур очицсан байх үед маань ковид гараад тэгээд ерөн бол Монголд гацаад тэгээд сая 2024 онд буцаад Австралид ирсэн. Тэгээд яг ирээд нэг 2-3 өдрийн дараа ч юм уу да яг Bridge Blue-д ажиллаж эхэлсэн. Brisbane хотыг хариуцаад
Австралид 11 жил амьдарсан энэ хугацаанд чи эргэж хараад магадгүй нэг энэ зүйлийг би алдсан байж магадгүй. Гэхдээ эргээд засчихвал бусдад бас хэрэгтэй юм да, сургамжтай юм да гэж бодсон зүйл юу байдаг вэ?
За, яг энэ хугацаанд гэхээр яг энэ сэдвийг бодохоор надад ер нь нэг орж ирж байгаа одоо санаач гэх юм уу, ер нь би яг энэ талаар хүмүүст нэг хэлхэн сан, за нэг бичгэн сан, видео хийхэнсэн ч юм уу гэж боддог байсан. Энэ юу вэ гэхээр яг түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө манай ээж хүнд өвчтэй байсан. Энэ талаар ярихаар ээж маань яг өнгөрөөд одоо 3 жил гаруй болж байгаа. Гэхдээ тухайн үед бол элэгний хорт завдар гэдэг өвчин өөр яг оншлогдоод 12 жил бол болж исэн. Тэгээд яг энэ онштойгоо айгүй удаан жил амьдэрсэн. Ер нь бол айгүй мундаг хүн байсан. За тэгээд манай аниа яг Канадад амьдардаг. Манай ах Австралид амьдардаг. Бид гурав тэгээд ээжигээ ер нь бол үзүүлэх гээд Монгол руу ингээд баян гоцдог. За тэгээд им тарианы мөнгө ер нь гээд гэр бүлийн нэг хүн өвдөхөд яг тэр өвчин гэр бүлийн бүх гишүүдийн өвчин болж хувирдаг. За тэгээд яг бүх хүмүүсийн санхүүтэй бас холбогдож ирдэг. Тэгээд бид гурвын зүгээс ингээд баян им тарианы мөнгөний ингээд явуулан тэ ээжийн эмчилгээг таслахгүйгээд баян ингээд ээжигээ асардаг байсан юм аа. Тэгээд эмлэхт Монголд очиж эмлэхт үзүүлнэ. Тэгээ яг нэг өглөө би ингээд өглөө 6 цагт хичээлдээ явах хүмүүс ирсэн чинь надад нэг мессеж ирсэн чат. Тэгээ миний нэг юу нэг танил ихчээс маань ирсэн байсан. Тэгээ тэр яг чат ямар чат байсан бэ гэхээр намайг чи ингээд гадаадад гой байгаад ингээд ээжигээ асахгүй байна. Өвчтөө ээжигээ асарсангүй хүнд ол итэг их нэг л удаа утна гээд өөрийгөө ингээд бодоод байгаадах юм. Тэгчих хаар ягаад ирэхгүй байгаа юм гээд намайг ийм нэг зэмлсэн та буруу шаасан ч гэх юм уу нэг тийм чатыг би ингээд уншиж эхлэнгүүтэл би бүр ингээд өөрөө ирэхгүй ойлаад Тэг ингээд бид нэг чат ингээд уншид дуусан дуустлаа ингээд бүр ингээд нулимсаа барьж чатаагүй амар их хуйлаа тэгцээ яг одоо ингээд надад ярихад ч гэсэн бас амар яг тухайн ингээд мэдрэмж орж ирээд амар хэцүү байна. Тэгээд би ингээд би бол нэм биш штэ би ингээд ээжгээ те дандаа асартаг ингээд ээжтэйгээ ингээд холбоотой байдаг юм тарианд туслах юм байж хат ягаад намайг ингээд юм уу охин те ийм байдлаар ингээд хантаж хэлж байгаа юм бол гээд би бүр ингээд амар имзгэлж исэн. Тэгээд дараа нь бас яг манаа нэг оюутан дээр бас яг нэг иймэрхүү кейс юм гарсан. Тэрний яасан бэ гэхээр бас яг энд байх үед нээж нас ороод за тэгээд яг Монголд очиод бас нэг иймэрхүү байдлуудтай нүүр тулсан те хамаатан сатамаат ингээд тэгээд над дээр ирчээд би яг юм бизнесний зөвлөгөө авахасаа илүү яг зүгээр л хувь хүнээсээ би өөртөө чи ярих гэсэн юм а юка ягаад тэгэхээр надтай адилхан зовлонтой болохоор намайг илүү ойлгох байх гэж доо тэгээд тэгээ ингээд яг яриад юм сонсож байхад би ингээд бүр ингээд яг гойлох гад бас ингээд нулимс гарч ирээ тэгээд уйлаад ингээдвэл нөгөө хүмүүс маань хэцүүдчих واخ гэ тэгээд бид өөр ингээд тэрвэрлдэ амар гоё яриад салж исэн байхгүй юу. Тэгээд бас яг сая нэг хэдэн хоног өмнөд бас нэг найз маань ээж нь нас ороод тэгсэн тэгээд ах дүүнээс нь бас чи ингээд өөрө гадаад дотоод амьдэрдэг гэж ээжигээ гадагшаа эмчилгээ даваад явсангүү нэ тэрэгэл бас нэг юм одоо буруутгсан ч юм уу те тиймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд хилээд бас ингээд сэтгэлд нь сэв суулгасан байсан. Тэгээ яг энийг би ингээд хүмүүст бас энэ талаар нь бас нэг ярьж хэлвэл зүг байд юм байна да. Ягаад гэхээр надад бас тулгымдчихсан бас 90-р ингээд хэд хэд хүмүүст тулгымдсан болохоор энэ сэдвийг бас хүндэх шаардлагатай байна гэд утсан. Тэгээд миний гол хэлхийг зорьсон зүйл маань юу вэ гэхээр хэдий ингээд гадаад улсад те ажиллаж амьдарч ингээд байгаа монголчууд яг ингээд байж байгаад нэг гоё зураг хийх, бичлэг хийхээр нь битгий тэр хүмүүсийг ингээд дүгнж харж байгаасаа тэр хүмүүс чинь ингээд одоо хол байгаа хүмүүсийн хувьд одоо муу мэдээ сонсох хайртай гэр бүлийнхэн тий ээж аав ах дүү их чинь байдэ найз нөхдөчөөсөн тэр муу мэдээг сонсох бол бүр үнэхээр хэцүү байдаг. Ба тэгээд яг тэгэж шаналж ингээд хамт ингээд зовж байгаа үед нь нэмээд одоо ингээд чи ингээд тасрахгүй байна. Чамд чи өөр ингээд боломжтой гоё газар үежээж тэрийг ингэсэнгүү энийг ингэсэнгүү одоо хувийн жаргалаа хөөгөөд ч юм уу яг энэ өнцгөөс харж ингээд хин нэг нэгэ гомдоож сэтгэлийн сэтгэх үгнүүд битгий хэлж байгаасай гэж бүр нэг хэлмээр санагдаад ирсэн юм аа. Тэгэд миний зүгээс болохоор яг өөр тохиолцоог энэ сэдвийг бол илүү ярмаар санагдсан.
Тийм байх тий. Яг хүмүүс нэг гадаадад амьдарч байгаа гэхдээ аюу жаргаж байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ бид нар Монголд байгаа өвчтөн хүмүүсийг эмчлүүлэх мөнгөний энд ажиллаад явуулдаг бас нэг их ус өрн төр байдаг шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бас яг тэр хүмүүсийг харж байгаа шиг тийм амар их мөнгө олоод тийм амар жаргаад тань гэвэл бас л ер нь амьдрал тэмцэл өрөмжил байдаг газар шүү дээ. Тэгээд наан харагдаж байгаа дүр төрхний ард юу болж байгааг мэдээгүй байж шүүмжлэхийн сөрөг тал нь бас яг энэ юм байна гэж би бодож харж байлаа.
Харин яг үнэ одоо магадгүй хэрвээ одоо би одоо манай ах ихч бидэд ч гэсэн ингээд Монголд амьдардаг тий ингээд одоо яг өвчтний эмчилгээний зардал бол бүр асар их мөнгө яригддаг. Хэрвээ Монголд ажиллаж амьдраад байжсэн бол бас яг тэр мөнгийг ингээд олоод тий ээж ах эмчилгээг зарцуулаад яг ингээд яг тэр төвшөнд үнэхээр авч явж чадахгүйсэн үгүй бол бас нэг хэцүү. Одоо энд байгаа тултай л нэрээ боломжоор л хоёр ажлын за зарим монголчууд маань бүр гурван ажил хийж байгаа хүмүүс байгаа тий. Тэгээ дээр нь нөхцөл өндөртөө уурсад за ингээд сургалтын визаар байж байгаа хүмүүс маань жилийн сургалтын төлбөр 30 40 50 мянган доллар гэж энэ айцугаар амжиргааны зардал. За тэгээл Монгол таах хүмүүстэй бас нэг ингээд монголчуудын маань нэг сэтгэхүй нэг хөөрхөн тим юм да. Тэр маань энэ маань гэдэг тий. Юм болго нэг ингээд яг болох гэж зүтгэд явдсан шүү ингээд цаа талтаа л гэдгийг бас нэг харж ойлгосой л гэж айгуух боддог.
Юкагийн маань их чин Канадад амьдардаг уянга те. Уянга Канадад
байдаг
те байдаг. Тэгээ таарыг харсан чинь нэрээ айгуу төрх царай төрх нь адилхан юм шиг санагдсан. Яхаар гоёлттой хүмүүс те. Хоёлаа бас сошиал дээр айгуу итгэхтэй бас айгуу мэдснээг бусдад хуваалцах тийм хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс юм байна гэж би харж ирсэн бохгүй. Тэр чинь бас айгуу гоё хандлага штэ тийм ээ. Зөвхөн өөрөө мэдээд ингээ өөрөө хэрэгжүүлээд яваад байхгүй. Бусдад хуваалцах юм хүсэл сонирхолтой. Тэгээ би чиний сүулт оруулж ирсэн бас нэг постны хандлагыг би ямар гоё юм бэ гэж харж ирсэн. Манай монголчууд өөрөө одоо ингээд амжилтанд хүрээд зогсохгүй бустайгаа бас ингэж бодож чирж авч явдаг хүмүүс юм а гэсэн нэг тийм агуулгатай пост хийсэн байсан. Тэр тухайгаа бас яриад хоёла алдаа бас оноо гэдэг талаас нь харуул.
За тий ингээд монголчууд манай аягүй хөөрхөн. Одоо ингээд би чинь өдөрт аягүй олон оюутнуудтай уулзсан шүү дээ. Уулзсан нуцаар ярина надруу одоо ингээд чатаар холбогдсон тий. Тэгэл ингээд харангууд би тэр хотоос холбогдож чинь их чинь энэнээс холбогдож чинь. За ирж уулзж байгаа хүмүүс манай болохоор за одоо ингээд ирээд нэг тетэн сар боллоо, гайгүй боллоо, нэг жил боллоо, гайгүй боллоо. Одоо нэг дүүгээ авчи. Тэр ихч маань Монголд ийм байгаа, тэр ах маань ийм байгаа. За тэр ахын маань дүү ингээд дөнгөс сая төгсчлөө. Одоо яаж иж байгаа хийшээ авчи. Өөрөө нэг гайгүй болсон дээрээ энд нэг мэдлэг мэдээлэлтэй болсон дээрээ тэрийг авах гэсэн ингээд ингээд айгүй хөөрхөн аль нэг хүндээ ингээд заавал туслах гэж орж ирдэг. Тэрнээс за би одоо ингээд нэг болчлоо тий. За энд нэг ажил төрөлд орчлоо. За нэг сургалтын төлбөр олчлоо. Одоо л нэг нуруу тинийтэй гэхээсээ илүүтэйгээр за би тэрнийхэн төлбөрийг даачи. Би нэг энд нэг хитэн төгрөг байгаа дээрээ нэг боломжтойгаа дээрээ нөгөөдгөө авчих гэдэг нэг юм айгүй хөөрхөн нэг нэ гэсэн нэг юм сэтгэл яг бусад үндэстнээс илүү яг монголчуудад байдаг. Гур айгүй илүү байдаг надад санагддаг. За тэгээд монгол хүмүүсийн бас нэг айгүй хөргөн онцлог яг ингээд Монголдо байхаар нэг нэг ерөөс анзаардаггүй юм шиг байна. Бүгдээрээ л байдаг болохоор тэнгууд яг нэг гадаад дээрээ гадны үндэстнүүдтэй ингээд хамт ингээд ажиллаад явхаар манайх ч ингээд олон улсын байгууллага шүү дээ. Айгүй ингээд олон үндэстнүүд ирэнтэй зөвлөгөө авна уулзна. Тэнгууд ингээд монголчууд маань юу гэмдэ маш нэг хүнлэг за гадныхантай харьцуулахад нэг юм хүндэтгэлтэй тэгээд ийм нэг зөөлөнд зан чанартай тэр нь амар мэдэрдэг одоо ядаж ингээд ажил дээрээ зөвлөгөө авах гээд ингээд анх удаач хамаагүй те намайг мэддэг ч гэсэн мэдтгүй ч гэсэн орж иртлээ гэхэд ингээд бүх хүмүүстэй мэдлээд те ингээд нэг зөөлөн айду тэгээд ингээд мэдээлэл юм өгснээ дараа ингээд талархлаа амар илэрхийлдэг за тэгж яхад яг бусад үндэстнүүдийн хувьд одоо Европ Европ одоо за Америк англ мангилчд бол бас л одоо ундраа мэдгээлгүй те ажилтайгаа Бат нэг өөр штэ ерөн баас нэг жоохон би гэдэг үзэл нь арай хэд өндөр ч юм уу тий. Тэгэхээр нэг монголчуудын маань яг юм нэг илхэмсэг нэг юм халуун дулаан энэ цан чанар нь арай илүү юм шиг санагддаг.
Сэтгэвтэйг уйлдуулад хоёлаа одоо нэгэнт энэ migration агентлагт ажиллаж байгаа хүний хувьд би одоо асуухгүй өнгөрч болохгүй хүмүүсийн бас хүлээж байгаа нэг асуулт байж магадгүй. Манай монголчууд виз мэдүүлэхдээ гаргадаг нийтлэг алдаа юу гэдэг вэ? Чи яг нийтлэг 1 2 гэд нэрлэвэл
За тэгээ за нийтлэг алдаа гэвэл хэтэрхий тайван. За ер нь бол яг нөгөө юмныхан хугацааг тулгаж хийх гэдэг. Жонхон нэг тийм одоо алдаатай гэх юм уу? За яг зарим хүмүүсийн маань хувьд бүр одоо 2 өдрийн дараа тий 3 өдрийн дараа виз маань дууслаа гэхдээ бол бүр ингээд сандарцаа орж иртдэг. За энэ болохоор зарим хүмүүс нь ингээд нөгөө он сараа буруу хараад ч юм уу зарим цай эсвэл ажиллагаа хийж байгаагаар очиндоо гэсээрэл цаг болсонгүй гэдэг ингээд нөгөө яруу сандруу ороод ирдэг. Тэнгүүд яг виз мэдүүлэх гэдэг процесс ер нь бол би энийг юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ бол хүний амьдрал, хүний ирээдүг шийдэх нэг процессын алхам гэж бол хардаг. Тийм болохоор энэ дээр байд бол хөнгөн хоймгой бол хандхыг хүсдэггүй. Тэг ингээд яг яруу орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ингээд маш богнохон тий зарим хүмүүсийн хувьд бүр нэг өдрийн дотор хоёр өдрийн дотор сургууль руу н одоо урилга цахиад урилга аваад за визний материалыг одоо бүрдүүлээд явна гэдэг бол яг тэр өдрийнхөө би ингээд бүх ажлуудаа кэнслдаад зөвхөн тэр хүн дээр яг анхаарлаа хандуулад юма хийхгүй бол бүр маш их цаг авдаг ажиллахгүй юу. Тэгэхээр яг ийм чухал ажлууд
ингээд кэнслдсэн тий.
Тэгэхээр яг энэ чухал одоо алхам дээрээ Яг ингэж хойш суух гэдэг. Энэ бол яг түгээмэл одоо гаргаад идэг алдаануудын нэг.
Ер нь нэг цагийн тулах гэдэг шүү. Ям ям энэ төр ажил дээр, амьдрал дээр ч ер нь нэг цагийн тулах гэдэг. Визний хугацаа тулгах гэдэг бол бас арай дэндүү алдаа байна манайха. Магаш виз дууслаа гэж орч ирнэ гэдэг бол бас арай арай. Тэгээд
баярлалаа. Энэ орон дунд янз бүрийн хүмүүс байна гэдэг шиг тий. Тэгэл яг мэрсэр яг нэг иймэрхүү юмнууд бол бас гарын гарна.
За тэгээд маш их баярлалаа. Тийм нийтлэг бид нэр яриад байдгүй хэрнээ сэтгэл дотор нэг юм шархуулаа үлдчихдэг тэр мэдрэмжээ бид нарт хуваалцсанд маш их баярлалаа.
За ундраатаас маш их баярлалаа. Энэ гоё подкастаа урьж оролцуулж ингээд сэтгэлээсээ ярилцах боломжийг олгосонд тэгээд ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
За за. За баяртай амжилт.
За баяртай ундраа амжилт хүсье.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.